Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundo nito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Bye. Ikaw lamang mula sa Papuri Artist mula sa kanilang album na Papuri 8. Isang magandang maganda at papagpalang araw ang sumayin niyo, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ho natin palagi, pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Pero ang dapat ho natin tandaan, yung ating pag-aaral, dapat araw-araw yan. Ang pagsasaliksik, dapat araw-araw yan. Di ba? Ang salita ng ating Diyos, ang ating daily bread, yan ang ating daily sustenance. Dapat yan ang ating pang-araw-araw. Bukod yung ating physical na pagkain, no, dapat ang ating pagkaing spiritual naman ay ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayo dapat tumigil ng pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating dalangin sa ating Panginoon na sa lahat ng inyong ginagawa, kayo man po ay nagtatrabaho, kayo man po ay nag-stay sa bahay, kayo man po ay nagninegosyo, ang dalangin natin na ang ating Panginoon, Hesukristo, ang siyang palagi ninyong kasama sa lahat ng inyong ginagawa. Ang sinasabi natin, that in all your ways, sabi ng Biblia yan, hindi ko po sinabi yan, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. No? Yan ang ating Panginoon daw ang magagabay sa atin kapag ina-acknowledge natin palagi ang ating Panginoong Hesukristo. Yeah, marami tayong natatanggap ng messages, eh. Hindi lang sa text message, hindi lang sa Facebook wall natin. Marami tayong emails na natatanggap din. Kaya nagpapasalamat tayo sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa ating programa every week. Magkakaroon po ng worship concert, no? A night of worship through music with His Sounds Choral Philippines entitled We Are an Offering. Join His Sounds as they celebrate their 47th year anniversary in a benefit concert for BBI or Biyayang Buhay Initiatives of ICS International Charismatic Services. Tickets are available. For more information, call 632-1093. Yan po ang number ng ICS or 0921-577-6748 or 0932-522-6748. 63. Magkita-kita po tayo dyan sa November 25, 2018 at exactly 6 p.m. Yan po yung sa sanctuary ng ICS gaganapin. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa ating libro ng Genesis mula chapter 32 verse 1. Medyo mahaba-haba ito hanggang 33 verse 4. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang mga walang basihang takot o mga groundless fears natin, no? O dito, in this case, mga groundless fears ni Jacob na i-apply natin, of course, sa ating buhay. Ang sabi dito sa verse 1 ng chapter 32, Jacob also went on his way and the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, "This is the camp of God." So he named that place Mahanaim. Jacob sent messengers ahead of him to his brother Esau in the land of Seir, the country of Edom. He instructed them, "This is what you are to say to my lord Esau. Your servant Jacob says, 'I have been staying with Laban and have remained there till now. I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female servants. Now I am sending this message to you, my lord, that I may find favor in your eyes.' When the messengers returned to Jacob, they said, 'We went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him.' In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him into two groups, and the flocks and herds and camels as well. He thought, 'If Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape.' Then Jacob prayed, 'O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this border, but now I have become two camps. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper, and will make your ascendance like the sand of the sea, which cannot be counted.' Verse 13, he spent the night there, and from what he had with him, he selected a gift for his brother Esau. 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 30 female camels with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. He put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servants, 'Go ahead of me and keep some space between the herds.' instructed the one in the lead, "When my brother Esau meets you and asks, 'Who do you belong to and where are you going? And who owns all these animals in front of you?' Then you are to say, 'They belong to your servant Jacob. They are a gift sent to my lord Esau, and he's coming behind us.'" He also instructed the second, the third, and all the others who followed the herds, "You are to say the same thing to Esau when you meet him. And be sure to say, 'Your servant Jacob is coming behind us.' For he thought, 'I will pacify him with these gifts I am sending on ahead. Later when I see him, perhaps he will receive me.' So Jacob's gifts went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. That night Jacob got up and took his two wives, his two female servants, and his 11 sons and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions." Chapter 33, verse 1. "Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he appeared to his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept." Yan. Ang haba ng ating binasa, no? Pero makikita natin dito, sino ba si Jacob? Sino ba si Esau? Ano ba yung kanilang mga pinagdaanan? Bakit ganun ang nabasa natin? Bakit takot na takot si Jacob kay Esau, no? Of course, sa mga paunang talata, sa unang mga chapters nitong libro ng Genesis, makikita natin kung paanong dinaya ni Jacob si Esau, no? Paano niyang ninakaw yung kanyang birthright mula kay Isaac, di ba? Kasi kambal yan eh. Si Jacob and Esau, they were twins, no? But they are so much different. Si Jacob, siya yung taong nagnakaw ng birthright ni Esau. Makikita natin yan sa Genesis chapter 27. Napaka magkaiba nilang personalidad, although kambal sila. Sa tiyan pa lang nung kanilang nanay na si Rebecca, talagang nakipag-agawan na si Jacob kay Esau. Hinila niya na yung kalingkingan ng paa o heel ng paa, no, ni Esau, para mauna siya. Talagang iba si Jacob sa loob pa lang nun tiyan, iba na ugali, no. Si Isaac, no, fini-favor niya si Esau. Si Rebecca naman, fini-favor niya si Jacob. So may mga favoritism dito. Eh, ang ginawa ni Jacob, umalis siya, lumayo siya. Dahil nagalit na nga sa kanya si Esau, eh. Papatayin siya. So ang si Jacob, umalis. Sabi sa kanya ni Rebecca, yung kanyang nanay, "Umalis ka na, huwag ka na muna magpakita rito." Ang kala ni Rebecca, few days lang mawawala si Jacob. Kaya lang, hindi niya nakita muli pa si Jacob. Kasi talaga, nung lumaya si Jacob, namuhay siya mag-isa, nagkaroon siya ng pamilya niya, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng mga anak, no? At naging prosperous siya, no? Si Jacob, guminhawa ang kanyang buhay. Nung bumalik siya, mayaman na siya. Kaya lang, kahit mayaman na siya, punong-puno pa rin siya ng takot. Kasi yung pinamuhay niya nung habang nasa malayo siyang lugar, namuhay siya ng takot bumalik papunta kay Esau. Bakit? Kasi nga, natatakot siya kay Esau dahil niloko niya nga si Esau noon pa lang. Kaya lang, ano ba yung mga nagawa ng takot na to? Sa pamumuhay niya sa takot, what Jacob's fears did to him? Ito makikita natin ngayon sa ating pag-aaral. Unang-una, makita natin kung paano yung takot ni Jacob ay naapektuhan yung state of mind niya, no? Sa verse 7, makikita natin dito na it affected this state of mind. Ang sabi dito sa verse 7, "In great fear and distress," nung mabalitaan niya kasi, di ba? Ang sabi nung kanyang servant, "Si Esau pupunta sa'yo, and he is coming to meet you, and 400 men are with him." Talaga, nung malaman ito ni Jacob, ganun na lang kanyang takot. Kaya ang sabi niya, "In great fear and distress." Talagang naapektuhan nun yung kanyang pag-iisip. Alam mo ba, kapatid, na kapag ikaw ay namuhay sa takot at naapektuhan ng iyong state of mind, nag-iiba na yung iyong pananaw sa buhay. Tandaan natin, hindi lang ito isang experience kay Jacob, no? Talagang malayo at malalim yung sugat ng kanyang pagkatakot kay Esau. In fact, nung kanyang pamumuhay sa bayan ng Haran, no? Kung saan siya nag-umasenso, kung saan siya naging prosperous, siguro nung habang nandoon siya, talagang gusto niyang bumalik sa kanyang bayan, no? Gusto niyang bumalik sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Kaya lang, yung takot niya kay Esau, it must have kept him from doing so. Talagang hindi siya dumating, hindi siya umuwi. Bakit? Kasi he was so much fearful of Esau. So it affected his state of mind. Alam niyo ba, kapatid, na ang takot could be ito yung magiging mapait na timpla dun sa cup mo ng iyong pagpapala. Minsan, nagpinagpapala na tayo ng ating Panginoon, pero dahil sa ating takot, marami tayong gustong gawin na hindi nating magawa. Ganun din kay Jacob, yung kanyang takot, it brought him chronic distress. Kaya sabi niya, in fear and in distress. Abay, kapatid, kapag ikaw yung namuhay sa ganun, no? Sa takot, sa distress, wala ka nang magagawa. Talaga maapektuhan na ang lahat ng pag-iisip mo. Apektado yung pag-iisip ni Jacob dito. Kaya nung marinig niya to, ang dami niyang ginawa. Dinivide niya yung kanyang pamilya, dinivide niya yung kanyang mga ari-arian. Ang sabi niya, para kung sakaling atakihin ako ni Jacob, ni Esau, mamatay man yung isang parte ng ari-arian ko, at least may makakatakas pa. Kaya hinati niya. Alam mo yung takot na yun? Na nagdidesisyon siya nang hindi niya naman alam kung ano yung gagawin ni Esau. It made him do something na hindi naman niya yung dapat gagawin kung nasa tamang pag-iisip siya. Pero dahil sa takot, ganun ang ginawa niya. Minsan ganun din tayo mga kapatid, no? Yung sa takot natin, may nagagawa tayong mga bagay-bagay na hindi naman natin gagawin dapat. Ano pa? No, makikita natin dito na yung takot ni Jacob naapektuhan maging kanyang spiritual faith o spiritual life, no? Naapektuhan yung kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, you should return. Kaya lang hindi siya bumalik eh. Bakit? Kasi takot siya. Diba sabi niya, oh God, my father, of my father Abraham, you said to me, ang Panginoon na nagsabi sa kanya nito, you said to me, go back to your country and your relatives and I will make you prosper. Yun ang instruction sa kanya ng Panginoon. Kaya lang dahil sa sobrang takot niya, naapektuhan yung kanyang pananampalataya, naapektuhan yung kanyang spiritual life. Hindi siya bumalik. Bakit? Because he was afraid. God had promised him that he will deal well with him, but he did not return. Why? Because he was afraid. Takot na takot siya. God had been faithful in the past, but he was afraid. So yung inuutos sa kanya ng Panginoon na bumalik ka, pagpapalain kita, no, in his right mind, gagawin niya yun eh. Kasi ang pangako ng Panginoon, pagpapalain pa kita. Kaya lang hindi siya bumalik sa kanyang bayan. Bakit? Because he was afraid. So nakita ninyo, yung takot na apektuhan yung kanyang pag-iisip, na apektuhan din yung kanyang pananampalataya. Tingnan niyo yung contradiction ng logic ng verse 11 and 12. Hindi siya mapapahamak, pero dahil sa sobrang takot niya, hindi niya na pinaniwalaan yung sinabi ng Diyos sa kanya. Fear and faith cannot coexist. Kapag may takot ka sa iyong puso, kapatid, ang pananampalataya ay wala ng lugar para manahan sa iyong puso o sa iyong espiritu. Ganun ang ginawa ng takot sa buhay ni Jacob. Ano pa? Makikita rin natin dito na yung kanyang takot na apektuhan na rin yung pag-handle niya ng kanyang ari-arian. Ang sabi rito, he decided to send a large gift to Esau. Nagpadala siya ng napakaraming regalo. Alam niyo yung regalong ito, it was given out of fear. And most of us, we have suffered financially because of fear. We have been so afraid to invest. Why? Because of fear. We have missed great opportunities to prosper. Why? Because of fear. Kaya lang dito, kapatid, hindi lang to eh. Hindi lang natin nami-miss ang mga opportunities na ito. Hindi lang tayo natatakot mag-invest. But there is a greater tragedy. Minsan, sa takot natin, pati yung tithes natin, ayaw na natin ibigay, di ba? Money has been held that could have been given to the church or to the work of God. Ayaw natin ibigay yung ating tithes. Bakit? Kasi natatakot tayo na baka pag binigyan natin to, hindi na tayo mabuhay ng maayos. Hindi na tayo makakain, hindi na tayo makagalaw, hindi na tayo makapag-invest. Yung mga ganong klase ng takot, groundless ang mga ito, kapatid. Naapektuhan ang ating pananampalataya, naapektuhan pag-handle natin ng ating ari-arian because of fear. No? Church projects have been delayed because of fear. Ayaw maglabas ng pera ng church. Bakit? Kasi natatakot sila, baka pag nilabas natin itong perang ito, no? Baka pag dinala natin sa mga nasalanta, baka tayo naman ang masalanta. Because of fear, maraming mga bagay ang hindi natin nagagawa. Ganito nangyari kay Joseph, kay Jacob rather, naapektuhan yung kanyang pag-handle ng kanyang ari-arian. Binigyan mo, pinadala niya yung napakaraming regalo kay Esau, no, thinking na kapag tinanggap ito ni Esau, pag nakita ito ni Esau, mawawala yung galit sa kanya. And all of those things he did because of fear. Ang di lang yun ang masama rito, pati dahil sa takot, naapektuhan na rin yung pamilya ni Jacob. Sa chapter 33, verse 1 to 3, ang sabi, Jacob sees Esau coming with 400 men. Diba? And he panics. Nagpanic siya. Nakita niya kasi parating na yung si Esau, yung kanyang kinatatakutan ng napakahabang panahon. At may kasamang 400 na tao. Eh, pag ikaw pa naman na may nakitang 400 na tao talaga, matatakot ka. Eh, lalo na si Jacob na matagal nang namuhay sa takot. Kaya nung makita niya, eto na si Esau. May kasama pang napakaraming mga tauhan. No? Talagang natakot siya at nagpanic. Ang ginawa niya, anong ginawa niya dahil sa takot niya? He divided his family. He put them through unneeded stress. Hindi naman kailangang mangyari yun. Pero dahil sa takot ni Jacob kay Esau, pati yung kanyang pamilya na apektuhan, birin mo, hinati niya, basahin natin muli. Importante kasi ito eh. Ang sabi rito, Jacob looked up and saw that there was Esau coming with 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two female servants. Tingnan niyo yung pagkakalagay-lagay niya. He put the female servants and their children in front. Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. So may mga anak siya, may mga asawa siya. Yung mga anak niya sa female servants niya, inilagay niya sa unahan. Tapos yung mga anak niya kay Leah, inilagay niya sa gitna. At yung mga anak niya naman kay Rachel, kasama si Joseph naman at saka si Rachel, inilagay niya sa ulihan. Ibig sabihin, kapag umatake si Esau kasama niyo ka 400 men, no? Mauunang mamatay itong mga anak kong ito, susunod itong iba kong anak, at uling-uli sila Joseph. Makikita mo ron kapatid, no? Na he put them in unnecessary stress. Hindi naman niya dapat ginawa yon, no? Bakit? Kasi dahil sa kanyang takot, pinag-iwahiwalay niya ang kanyang pamilya. He showed them favoritism that they would never forget. At alam niyo itong ginawa ni Jacob nito? Ito yung naging bunga, no? Hindi mo matatandaan natin si Joseph itinapon nung kanyang mga kapatid. Kasi bata pa lang sila, nakita na nila favorite ni Jacob si Joseph. Pero mo inilagay sa ulihan, sa isip nila, ipapapatay ako ng tatay ko kay Esau. Iuhuli niya si Joseph dahil paborito na si Joseph. Kaya habang lumalaki sila, no? Habang nandun sila sa kanong klaseng sitwasyon, habang lumalaki sila, nandun yung kanyang sa kanilang mga isipan yung ginawa ng tatay nila. Ito yung mga bagay na hindi makalimutan ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Alam mo, our families, they need to see us act in faith and not in fear. Kaya lang makita natin na yung mga takot na ito ni Jacob, no, na nagka-apekto sa kanyang pamilya, sa kanyang pag-handle ng kanyang ari-arian, sa kanyang pananampalataya, at maging sa kanyang state of mind, no, ang lahat ng takot na ito, makita natin, groundless ang lahat, na walang base yan. Bakit? Kasi sa chapter 33, verse 4, ang sinabi rito, but Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and then they wept. They embraced, and then they wept together. Hindi alam ni Jacob na pinatawad na siya ni Esau ng napakatagal ng panahon. Jacob's fears have been groundless. Wala palang basehan yung kanyang takot, pero dahil sa kanyang takot na yun, ang daming naapektuhan. Ganon din tayo. Most of us, our fears are groundless. But we act out based on our fears. We make decisions based on our fears. At dahil doon, nagkakawindam-windam ang buhay natin. Tandaan natin, God is bigger than our fears. Faith in Christ brings salvation and His protection every day. So hindi tayo dapat matakot. Walang basya ng ating mga pagkatakot. Matuto tayo sa buhay ni Jacob. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat na sa kabila nung sitwasyon ng aming buhay, hindi kami dapat matakot dahil alam namin, kasama ka namin. Maraming salamat, pinakita mo sa amin ngayong araw ito na karamihan sa aming mga fears, karamihan sa aming mga pangamba, karamihan sa aming mga doubts, Panginoon, they are groundless. Walang basihan ang lahat ng ito. Na minsan, nagde-decide kami act out of fear, out of our doubts, Lord. Nagde-decide kami, gumagawa kami ng mga bagay-bagay na wala namang basihan, Panginoon. Because alam namin, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay hindi pwedeng mag-coexist together with fear, Lord. Kaya tulungan mo kami ng aming pananampalataya, ang aming faith will rise up, Panginoon. That our faith will increase, Lord. So that fear will have no room in our hearts. So that fear will have no room in our life, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na tanggalin ang lahat ng takot at manampalataya lamang sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, aming paglilingkuran. Ikaw lamang aming pupurihin sa lahat ng pagkakataon. Tulungan mo kami sa lahat ng aming paglakad kasama ka sa araw-araw. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
kailan pa man ikaw ang aasahan. Kailan pa man ikaw ang siyang lakas. Ang daming tanggulan, ano man ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay. Liwanag ka sa kawalang kulay. Tanging hangin sa dagat ng buhay. Katapatan mo sa akin. Wala nang papantay. Nariyan ka pagamat nagkukulang ako. Nariyan ka sa sangandaang pinapapatiran ko. Kailanman, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa ay ligtas dahil sa'yo.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/PPSY. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.